Dzelteno vestu kustība radās novembra vidū kā reakcija uz plānoto degvielas nodokļu paaugstināšanu, taču ātri pārauga plašākā vispārējā kustībā pret Makrona politiku. Protestētāju atpazīšanas zīme ir atstarojošās dzeltenās vestes, no kā arī aizgūtas šīs kustības nosaukums. Kā norādījuši akcijas organizātori, vienlaikus protestētāji pulcēsies arī pie aizjūras teritorijas ministrijas, lai izrādītu solidaritāti ar ārpus kontinentālās Francijas dzīvojošajiem pilsoņiem, kurus māc līdzīgas problēmas. Internetā izskanējuši arī aicinājumi veidot dzīvās ķēdes piecstūrī, cilvēkiem sadodoties rokās, lai savienotu visus piecus kontinentālās Francijas stūrus. Akcijas organizātori arī publiskojuši karti, kurā norādīti lielceļus, kuriem būtu jāveido cilvēku ķēdi, lai īstenot šo grandiozo ieceri, lai gan sociālajos tīklos liels skaits cilvēku īpaši Montpellier un Bretaņas iedzīvotāji izrādījuši interesi par šo akciju, tomēr pagaidām nav skaidrs, vai dzeltenajām vestēm pietiks organizatorisko resursu, lai to realizētu.